En Sigurður Helgason rakinn íhaldsmaður sem var fulltrúi fyrir íhaldsflokkinn sjálfstæðisflokkinn í bæjarstjórn, hann var á þessum bærinn okkar. Hann var einn af þessum
óháðu. Borgaralista.
Já.
Hann
var einn af þessum óháðu.
Það var bara einhver viðreynislisti.
Nei, já. Það var engin viðreynislisti. Aldís Kristjánsson á þessu Gunnar Braga.
Já, hvernig stendur á því að...
Þetta er svo óanægt fólk í sem mest...
Já, það er verið óanægt með alla.
Alla, já, það eins og fólk er þegar við taka höndum saman.
Alla sem voru fyrir.
Það er alltaf að fara að fyrir fólksbúr framfélagsins og reyna að fá utan um sig eitthvað.
Kom það nokkuð með því?
Nei.
Nei.
Það fékk nú ansi mikið, þeir voru nú með.
Já, jú.
Já, þetta er ekki með.